адкуль пашлі грыбы. Кажуць, што добры казляк лепш кепскага мяса, а ў пост і квас не квасам, калі ў ём няма казлякоў. Без казлякоў ці, ну, як кажуць, грыбоў, людзі не маглі б пасціць пятроўку. Мо таму пятроўку людзі ядзяць грыбы больш за ўсё, што яны і пашлі з таго, як святы Пятроў украў у Хрыста хлеб. От як гэта было. Хадзіў Христос з Пятром па зямлі, давучыў людзей, як жыць на свеце. Хадзілі яны ад вёскі да вёскі, часам іх кармілі добрыя людзі, а часам паганыя і не прымалі. От гэтак адзін раз ішлі яны цераз вялікае поле. Доўга не было ніякай вёскі, а Пятро любіў добра ўжываць. А тут у яго саўсім кала сэрца завіло, бо вельмі прагаладаўся. Было ў іх трохі хлеба. Пятро нёс яго ў торбачцы за плячамі. Ідуць яны, дайдуць, Христос спераду ідзе, а Пятро ззаду. Кончылася поле, выйшлі яны ў лес. Не вытрымаў Пятро, ушчыпнуў крыку хлеба, дай есць. Пазнаў Христос, што робіць Пятро, та й пытае яго. Што зрабіць людзям на патрэбу? Хацеў Пятро адказаць, да не маже, бо повен рот набіў хлебам. От ён выплюнуў, а з таго й пайшлі расці грыбы. Зірнуў Христос, та й кажа, няхай гэта будзе на патрэбу людзям. І пашлі грыбы на патрэбу людзям. Запісана ў вёсцы Рожан ад Сасноўскага.